Tas, ka palīdzības sniegšana bēgļiem un imigrantiem ir ienesīgs bizness, nav noslēpums nevienam. Atspoguļojot pašreizējo bēgļu krīzi Eiropā, nereize vien dzirdēt stāsti par to, ka par bīstamo ceļu uz Eiropu izceļotāji no Ziemeļāfrikas vai Tuvo Austrumu valstīm maksā ievērojamas summas. Kā intervijā Britu izdevumam Independent norādījis Europola vadītājs Robs Vainraits, no vairāk nekā miljonu Eiropā pagājušajā gadā ieceļojušajiem bēgļiem aptuveni 90% ir maksājuši cilvēku kontrabandistiem. Eiropas policijas dienesta vadītājs atklājas, ka tradicionāli katrs no imigrantiem maksājot aptuveni 3 līdz 6 tūkstošus dolāru. Sareizinot šo summu ar bēgļu skaitu var vienkārši secināt, ka ienākumi no cilvēku pārvadāšanas varētu svārstīties robežās no 3 līdz 6 miljārdiem dolāru. Robs Vainraits atzinis, ka pagājušā gada laikā cilvēku kontrabanda ir kļuvusi par vienu no ietekmīgākajām kriminālās pasaules nozarēm, kas peļņas ziņā atpaliek viena no narkotiku tirdzniecības. Europola vadītājs arī uzsvērs, ka noziedzīgie tīkli pašlaik ir izplatušies no Subsahāras Āfrikas līdz pat Skandināvijai, un šajos kriminālajos grupējumos ir iesaistīti desmitiem tūkstoši cilvēku. Pagājušajā gadā vienu uz aizdomu pamatu par saistību ar šādu nelikumīgu darbību ir noskaidrot gandrīz 11 tūkstoši cilvēku. Tie ir gan noziedznieki tradicionālajā izpratnē, kas izgatavo viltotas pases, gan taksometru vadītāji, kas pārved cilvēkus pāri valstīm un robežām, gan arī ļoti labi organizēti noziedzības sindikāti. Šie noziedznieki darbojas visa ceļa garumā, kas bēgļiem jāmēro no savas dzimteres līdz patvērumu valstī Eiropā. Turklāt bieži vien noziedznieki pazūd ar cilvēku ietaupījumiem, bet paši izmisušākie ceļotāji pat tiek pārdoti vai nu reketieriem vai cilvēku nolaupītāju grupējumiem. Vienlaicīgi Robs Vainraits norādījis, ka vairākām Eiropas valstīm pastiprinot savus imigrācijas noteikumus vai pat būvējot sētus uz savām robežām, imigranti ir spiesti meklēt bīstamākus apkārtceļus, kas izmaksā pat vēl dārgāk. Šajā situācijā Eiropas Savienības dalību valstīm esot nepieciešama ciešāka sadarbība krīzes risināšanā, gan punktos, kur cilvēki ierodas Eiropas Savienībā, gan apmainoties ar izlūkošanas informāciju. Tāpat būtu labāk jāizplāno starptautisku līmeņa aresta operācijas. Ja šādas sadarbības drošības iestāžu starpā nebūs, kriminālās organizācijas arī turpmāk izmantošot radušos haosu savās sautīgajās interesēs. Šajā situācijā ar visai savdabīgu ierosinājumu klajā ir nācis Vācijas finanšu ministrs Wolfgang Schäuble, kurš krīzes risināšanā ierosinājis ieviest īpašu nodevu degvielai. Intervijā izdevumam Süddeutsche Zeitung Schäuble norādījis, ja jau situācija tiešām ir tik neatliekama, un ja nacionālo valstu un arī Eiropas Savienības finansējums nav pietiekams, tad visā Eiropas Savienībā varētu panākt vienošanos par nelielu nodevu degvielai no katra degvielas litra, šo finansējumu pēc tam novirzot krīzes risināšanai. Uģis Lībietis, Latvijas radio.